ย้อนรอยเอมิเลียคลาร์กรอดตายจากโรคสมองสองครั้งและอาการบกพร่องทางการสื่อความที่ทำให้จำชื่อตัวเองไม่ได้ข่าวการประกาศวางมือจากอาชีพนักแสดงของนักแสดงรุ่นใหญ่บรูซวิลลิสเนื่องจากตรวจพบอาการอาฟาเซียอาเฟเซียหรือโรคภาวะบกพร่องทางการสื่อความกลายเป็นประเด็นน่าสนใจในเวลานี้แต่เชื่อหรือไม่ว่าบรูซวิลลิสไม่ใช่ดารานักแสดงเพียงคนเดียวที่ต้องเผชิญกับโรคทางสมองนี้เพราะมีดาราระดับฮอลลีวูดหลายคนที่ก็เคยเผชิญกับโรคนี้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างก็เช่นเอมิเลียคลาร์กนักแสดงหญิงผู้แจ้งเกิดจากบทบาทDaenerys Targaryen ในซีรีส์โด่งดัง Game of Thrones ก็เคยต้องประสบกับโรคนี้และเธอเองเคยต้องเผชิญการเฉียดตายจากอาการหลอดเลือดสมองที่ทำให้เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง2ครั้งเอมิเลียคลาร์กนักแสดงวัย32ปีได้เปิดเผยเรื่องราวอาการป่วยที่ไม่เคยบอกใครของเธอผ่านทางบทความที่เธอเขียนลงในเว็บไซต์ของนิตยสาร The New Yorker เมื่อปี2019ว่าเธอเคยเผชิญกับอาการโรคหลอดเลือดสมองป่องพองที่เกือบทำให้เธอเสียชีวิตมาแล้ว2ครั้งและต้องเผชิญกับอาการอัลฟาเซียที่ทำให้สื่อสารลำบากและมีปัญหาด้านความจำขนาดที่เธอจำชื่อตัวเองไม่ได้แต่เธอก็ยังปกปิดไม่ให้เพื่อนร่วมงานสื่อและแฟนคลับของเธอได้รับทราบมีเพียงทีมงานซีรีส์ไม่กี่คนที่ทราบเรื่องนี้เธอเล่าว่าในปี2011หลังจากที่เธอเพิ่งถ่ายทำซีรีส์ Game of Thrones ซีซั่นแรกเสร็จไปไม่นานตอนนั้นเธอมีอายุเพียง24ปีในขณะที่เธอกำลังออกกำลังกายอยู่ในโรงยิมอยู่ดีเธอก็มีอาการมึนงงและปวดหัวอย่างฉับพลันเทรนเนอร์ของฉันให้ฉันทำท่าแพลงตอนนั้นฉันรู้สึกได้ทันทีว่าหัวของฉันเหมือนถูกหนังยางรัดเธอจึงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีเอมิเลียคลาร์กในระหว่างนั้นเธอเล่าว่าเธอพยายามจะท่องบทพูดของแดเนริสทาแกเรียนไปด้วยเพื่อจะสงบสติอารมณ์ฉันพยายามจะทำเป็นเฉยๆกับความเจ็บปวดแต่ก็ทำไม่ได้ฉันบอกกับเทรนเนอร์ว่าขอพักสักครู่ฉันค่อยๆเดินกึ่งคลานไปยังล็อกเกอร์พอถึงหน้าห้องน้ำฉันก็ทรุดตัวลงคุกเข่าอาการบีบรัดยิ่งแย่ลงไปอีกฉันพอจะรู้สึกได้ว่าสมองของฉันกำลังเสียหายเอมิเลียคลาร์กเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินโดยด่วนแพทย์ตรวจพบว่าเธอมีอาการภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซูบารักนอยเฮมาเฮตเกิดจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเนื่องจากภาวะหลอดเลือดป่องพองที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงอย่างเฉียบพลันซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงซึ่งถือว่าเป็นอาการป่วยทางสมองที่รุนแรงนำไปสู่อาการอัฟาเซียที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการพูดและการสื่อสารและหากมีอาการรุนแรงหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสี่ยงต่ออาการเสียชีวิตได้เธออธิบายว่าตอนที่เธอถูกนำส่ง ICU เธอจำได้เพียงแค่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถามเธอว่าสบายดีไหมกับเสียงไซเรนจากรถพยาบาลแต่หลังจากนั้นเธอตกอยู่ในภาวะที่เธอจำกัดความว่าเธอกำลังเผชิญกับหมอกแห่งความหมดสติเอมิเลียคลาร์กฉันถูกวินิจฉัยว่าเป็นเพราะภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่อันตรายถึงชีวิตก่อนหน้านี้ฉันเคยเป็นโรคหลอดเลือดป่องพองตามที่ฉันพอรู้1 ใน 3ของผู้ป่วยมักเสียชีวิตทันทีหรือหลังจากนั้นไม่นานสำหรับผู้ป่วยที่รอดชีวิตจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะมีเลือดออกและเสียชีวิตตามมาหลังจากเข้ารับการผ่าตัดที่ใช้เวลาถึง3ชั่วโมงแม้ว่าการผ่าตัดจะเป็นไปได้ด้วยดีและการผ่าตัดไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเปิดกะโหลกศีรษะแต่การพักฟื้นหลังการผ่าตัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเธอต้องใช้เวลา4วันในการพักฟื้นใน ICU พร้อมกับอาการเจ็บปวดเหลือจะทนทุกครั้งที่ต้องตื่นหลังจากนั้นเธอได้เข้ารับการพักฟื้นต่ออีก1 สัปดาห์ครึ่งเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไปเธอกล่าวว่าหมอต้องใช้เวลา2 สัปดาห์ในการเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดแต่สิ่งที่เธอต้องเผชิญก็คือเธอต้องประสบกับอาการอัลฟาเซียเธอเริ่มมีปัญหาทางด้านการสื่อสารเธอไม่สามารถพูดได้อย่างปกติแม้แต่ชื่อของเธอเองก็ยังจำไม่ได้เอมิเลียคลาร์กพยาบาลค้นพบว่าเธอเริ่มมีอาการอัลฟาเซียเมื่อพยาบาลถามชื่อเธอแต่เธอกลับตอบไม่ได้ชื่อเต็มของฉันคือเอมิเลียไอโซเบลยูฟิเมียโรสคลาร์กแต่ฉันกลับจำไม่ได้แล้วฉันพูดออกมาแต่คำพูดไร้สาระและฉันก็รู้สึกตื่นตระหนกฉันไม่เคยรู้สึกกลัวขนาดนี้มาก่อนความรู้สึกถึงหายนะที่กำลังใกล้เข้ามาฉันมองเห็นอนาคตนะแต่มันก็ไม่คุ้มที่จะมีชีวิตอยู่ฉันเป็นนักแสดงจำเป็นต้องจำบทแต่ตอนนี้แม้แต่ชื่อก็ยังจำ ำไม่ได้ตอนนั้นฉันรู้สึกทุกข์ทรมานจากสภาพที่เรียกกันว่าความพิการทางสมองซึ่งเป็นผลจากอาการบาดเจ็บที่ฉันได้รับในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดฉันต้องการอยากจะชักปลั๊กและขอให้แพทย์ปล่อยฉันตายไปดีกว่างานและความฝันทั้งหมดในชีวิตของฉันที่ล้วนเกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสารจะเป็นยังไงถ้าหากปราศจากสิ่งนั้นแล้วฉันก็เหมือนกับหลงทางนั่นแหละหลังจากนั้นเธอต้องกลับเข้าไปรับการรักษาในห้อง ICU อีกครั้งเพื่อรักษาอาการข้างเคียงนี้อย่างเร่งด่วนหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์อาการอาฟาเซียของเธอก็เริ่มจะหายไปและค่อยๆกลับมาพูดได้ตามปกติอีกครั้งและในอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดมาเธอก็กลับไปถ่ายทำซีรีส์ Game of Thrones ต่อตามปกติเอมิเลียคลาร์กในระหว่างที่ถ่ายทำนั้นแม้เธอจะตรวจพบหลอดเลือดโป่งพองขึ้นอีกเล็กน้อยแม่หมอจะเผยว่าแม้เส้นเลือดที่โป่งพองนี้อาจจะไม่ถึงกับแตกแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่เธอจึงยังคงถ่ายทำต่อไปโดยที่ไม่บอกอาการให้ใครรู้และเธอไม่เคยแสดงความเจ็บปวดเหนื่อยล้าให้ทีมงานเห็นเลยเว้นเสียแต่ว่าเธอจำเป็นต้องใช้มอร์ฟีนบ้างในบางครั้งเพื่อจัดการกับอาการเจ็บปวดระหว่างการถ่ายทำและโปรโมทซีรีส์เธอได้เล่าถึงช่วงเวลาระหว่างอยู่ในกองถ่ายว่ามันเป็นอะไรที่เครียดมากเราต้องอยู่กลางทะเลทรายในเหมืองหินที่มีความร้อนถึงประมาณ90องศาฟาเรนไฮต์ 32-33 องศาเซลเซียสฉันกลัวอยู่ตลอดว่าฉันจะมีอาการเลือดออกในสมองอีกฉันมัวแต่คิดมากกว่านี่ฉันจะตายกลางกองถ่ายไหมเนี่ยเพราะมันคงทำให้วุ่นวายไปกันใหญ่และด้วยอาการทางสมองไม่ว่าจะแบบไหนมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าจนอธิบายไม่ถูกแต่ฉันก็พยายามเก็บอาการเอาไว้เอมิเลียคลาร์กถ้าจะให้ฉันพูดตามตรงทุกวินาทีของฉันในทุกวันฉันกำลังคิดว่าฉันกำลังจะตายต่อให้ฉันโทรหาหมอก็จะบอกว่าเฮ้พวกไม่เป็นไรหรอกนะแต่ฉันก็ยังคงกังวลและความกังวลก็ทำให้ฉันตื่นตระหนกและความตื่นตระหนกก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมกลางทะเลทรายทีมงานเลยต้องเอารถติดแอร์มาให้ฉันขอโทษโลกด้วยนะปี2013เธอได้เข้ารับการสแกนเพื่อเช็คสมองตามปกติแต่ข่าวร้ายก็มาเยือนเมื่อแพทย์พบว่ามีเลือดโป่งพองขึ้นอีกครั้งและคราวนี้ใหญ่กว่าเดิม2เท่าจนทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนและยิ่งเจ็บปวดทรมานขึ้นไปอีกเพราะว่าทีมแพทย์ต้องผ่าตัดด้วยวิธีการเปิดกะโหลกศีรษะเอมิเลียคลาร์กหลังผ่าตัดเธอได้มีโอกาสนอนพักฟื้นถึง1เดือนเต็มแม้เธอจะค่อนข้างรู้สึกกลัวว่าสมองและร่างกายจะกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่แต่ก็เหมือนกับปาฏิหาริย์เพราะเธอสามารถกลับมาเป็นปกติและทำงานในวงการบันเทิงได้เหมือนกับคนที่ไม่เคยจะป่วยเกี่ยวกับสมองมาก่อนและเธอก็ไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้กับสำนักข่าวใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้เธอยังได้ก่อตั้งมูลนิธิซาเมยูเพื่อหาเงินบริจาคให้กับผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับสมองและโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วยตลอดหลายปีที่ฉันเล่นซีรีส์มาฉันไม่เคยให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองมาก่อนเลยเหตุนี้แหละที่ทำให้ทุกคนต่างก็กังวลฉันไม่อยากพึ่งพาคนอื่นๆมากเกินไปฉันชอบที่จะคิดว่าอย่ามองฉันว่าเป็นคนอ่อนแออย่าคิดว่าฉันไม่สามารถทำงานที่ได้รับว่าจ้างให้ทำไม่ได้โปรดอย่าคิดว่าฉันจะย่ำแย่ตลอดเวลาฉันได้ตั๋วทองของวิลลี่วองก้าตัวละครจากนิยายและภาพยนตร์ชาลีแอนเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่มาแล้วฉันไม่ยอมคืนมันไปแน่ๆอ้างอิงซีเอาซอยแบตายบัสเพลงออนวันที่6กุมภาพันธ์2022ส่องความพร้อม BNK48 Trainee State กันแบร์ Ken Kyuse Eve's Birthday State เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเลียมนีสั้นเคยปฏิเสธบทเจมบอนด์เพราะกลัวเมียไม่ยอมแต่งงานด้วยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ชอบซ่อนของกินไว้ในฉากหนังทีวีอังกฤษหันหนังคลาสสิก Breakfast at Tiffany's เพียงแทบไม่เหลือซากเหตุมีตัวละครเหยียดชาวญี่ปุ่นครอบครัวเดียวกันทั้งในจอและนอกจอโซเอะคราวิทคือลูกเลี้ยงของเจสันโมมัวผู้รับบทอควาแมน